Hêzên Sûriya Demokratîk roja yekşemê ragihandin ku yekînî ênvaniyên taybet berpirsekî aboriyê rêxistina terorîst ya Daişê girtine. Li gorî Hesedê berpirsê Daişê bi navê Mihemed Ahmed Kerez berpirsê dabînkirin û gihandina pereyan e ji bo şaneyên rêxistina Daişê li navçeyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Her wiha gihandina alîkariyên dirawî bo malbatên Daişê yên li kampa Holê dimînin. Li gorî Hesedê berpirsê Daişê Mihemed Ahmed Kerez li xwe mikur hat go pere ji hin aliyên di nava axa Tirkiye û herêmên Idlibê li Bakurê Rojavayê Sûriyê wergirtine û piştre re li şaneyên terorîstên Daişê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê belav dikir. Li gorî daxuyaniya Hesedê go Kerez ji bajarokê El Idlibê ye yê girêdayî Helebê ye û li bajarê Reqayê bicih dibû. Kerez li xwe mikur hat go li bajarê Reqayê şaneyeke taybet ji bo danheva zekatê û gihandina pereyên komkirî bo şaneyên Daişê li deverên din hebû. Li gorî Hesedê Kerez teqemeniyeke amade dikir li ber dikaneke li bajarê Reqayê. Li Hesedê rêl berveyekê girt û di operasyoneke pêşwext de ji aliyê yekîniyên nû yên taybet ya tê de hate girtin. Li gorî îtirafên Kerez erkê wî di destpêkê de tenê bi wergirtina pereyan go ji Tirkiyeyê û Idlibê dihatin şandin û paş re ew dêwan pereyan li ser endamên şaneyên Daişê li deverên cûrbicûr û di nav de kampa Holê belav dikir. Li aliyekî din daxuyaniyeke nivîskî ya hêzên ewlekariya hindirîn yên Bakur û Rojhilatê Sûriyê tê de eşkere kirine go hêzên wan li gel Hesedê ji dema êrişa Daişê li ser zindana Sînaayê ya li Hesekê di meha borî de heya roja yekşemê 17 çekdarên Daişê yên şaneyên Daişê li navçeya Dêra Zorê û Reqayê girtine. Zana Omer, Dengê Amerîka, Qamişlo.